Patentu valdē Latvijas radio noskaidroja, ka vēsturiskais kosmētikas ražotājs Dzinters kopumā reģistrējas 90 preču zīmes un kopš septembra 7 no tām pārreģistrēts uz šī uzņēmuma ilgadējā vadītāja un patiesā labuma guvēja Iļjas Garčakova vārda. Kopumā viņam pieder 10 preču zīmes un viena no tām pieteikts samērā nesen oktobra beigās. Patentu valdes preču zīmju un dizaina paraugu departamenta direktora Baiba Graube stāsta, ka patentu pārreģistrēšana uz Iļjas Garčakova vārda notiek jau aptuveni gadu, bet pēdējie svaigākie notikumi ir kopš septembra.
Tas, kas ir noticis pēdējā laikā, zīmes tiek no akcijas sabiedrības Dzintara, tiek nodotas Gerčiko kungam. Respektīvi, patentu valde šo procesu nekādu nevar ietekmēt, ja no patentu valdē tiek saņemts lūgums par tiesību nodošanu. Lūgums ir juridiski pareizi noformēts. Patentu valde izpilda pieteicēju. Tas ir akcijas sabiedrības Dzintara lūgumu, kur ir arī ir tādi, kur ir visi valdes locekļi parakstījušies un piekrīt šim darījumam. Patentu valde formāli izpilda šīs prasības. Un, nu, mēs to nevaram ietekmēt procesu.
Taujāt vai šāda gadījuma Latvijā ir bieži, kad uzņēmums esot uz maksāt nespējas sliekšņu veids kādas rokādas ar patentiem, Baiba Graube atbild noraidoši. Tas esot tikai tāpēc, ka gluži vienkārši nav tik bieži šādu gadījumu, kad līdz maksāt nespējai nonāk visiem zināms uzņēmums. Jāteic, ka laiks Dzintara patentu pārreģistrēšanai izvēlēts taktisks, jo tiklīdz tiesa pasludinās Dzintara maksāt nespēju, tad šādas darbības patentu valdē varēs veikt tikai ar administratoru piekrišanu un kontroli. Tiesa par Dzintara maksātnespēju būs pēc 6 dienām 12. Novembrī. Taujāt, kāda ir aktivitāte pēdējā laikā, Baiba Graube atzīst, ka patentu valdē pirms apmēram nedēļas iesākta lieta. Lielākais jaunums ir tas, ka uz Iļja Garčakova vārda ir pieteikta jauna preču zīme Dzintars Beauty. Protams, tā nav sakritība, ka nosaukums ir tāds pats kā pavisam nesen oktobra beigās dibinātajam uzņēmumam.
Kā es saprotu, ir izveidot jauna kompānija Dzintars Beauty, kur ir pieteikusi reģistrācijai šādu preču zīmi. Nu, tur, protams, vēl ekspertīze, patentu valde nav uzsākusi ekspertīzi, bet nu, tur būs interesanti, protams, skatīties. jo Dzintars mēs tomēr tā kā nu, uzskatām, ka tā būtu Latvijā plaši pazīstama preču zīme, un tur tie ekspertīzes kritērija ir nedaudz atšķirīgi, nu, stingrāk nekā jebkurai citai pieteiktai preču zīmei.
Pēc vairāk kārtējiem mēģinājumiem Latvijas radio izdevās sazvanīt arī pašu Iļju Garčakovu. Sākumā uzņēmējs bija izvairīgs.
Aļo!
Labdien!
Labdien.
Šeit no Latvijas radio zvana žurnālista Linda Zalāne. Varat runāt nedaudz?
Ja nekādus komentārus nedaju. I vystupleni tože.
Iļja Garčakovs paskaidro, kamēr tiesas lēmums par uzņēmumu maksāt nespēju nav pieņemts, viņš komentēt šo situāciju nevēlas. Kad paskaidroja, ka šajā reizē jautājums nebūs tieši saistīts ar maksāt nespējas lietu, bet to, ka kopš septembra viņš sācis pārlikt uz savu vārdu preču zīmes, Iļja Garčakovs sniedz īsu komentāru.
Jautājums ir tikai par dokumentu sakārtošanu. Tie jau sen ir mani patenti. Autors patentiem esmu es.
Bet līdz septembrim šie septiņi bija uz Dzintara, AS Dzintars.
Nu, što iz etova?
Kas par to, ka bija? Tās ir manas kā autora tiesības. Es varu dot un varu ņemt. Tās ir manas tiesības. Autors esmu es.
To čisto mojo pravo. Autor ja.
Iļja Garčakovs apgalvo, ka septembrī viņš vēl nezināja, ka tiesā tiks iesniegts maksāt nespējas pieteikums pret Dzintaru un preču zīmju pārreģistrēšana nav drošības spilvena gatavošana. Interesanti, ka Iļja Garčakovs tikai 7 dienas pēc tam, kad Rīgas pilsētas pārdaugavas tiesā maksāt nespējas administrātārs Mareks Diks iesniedz pieteikumu par Dzintara maksāt nespējas pasludināšanu, reģistrēja jaunu uzņēmumu Dzintars Beauty. Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktors padomnieks Andrejs Vai Vairs Latvijas radio skaidro, ka šāda praksa Latvijā ir ierasta, proti brīdī, kad uzņēmums nonāk finanšu grūtībās, tiek dibināta jauna firma un darbs turpinās ar tiem pašiem darbiniekiem tajā pašā adresē. To, kāds ir Dzintara Beauty dibināšanas mērķis, pagaidām varu tikai minēt. Komentē Andrejs Vaivars.
Nu, ir jāsaprot, ko viņš gatavojas darīt tālāk un vai viņš tikai vēlas izmantot šo zīmolu pat daļai turklāt, vai tas viņa plāna no sietarpst vēl kaut kas, tas šobrīd nav īsti skaidrs.
Andrejs Vaivars skaidro, ka abstrahējoties no Dzintara gadījuma, tā ir valsts ieņēmuma dienas tikdiena. Turklāt šajā ziņā nevienu no nozarēm izcelt nevar. Rokādas ar parādos slīkstošā uzņēmuma nomaiņa pret jaunu notiekot visās jomās. Linda Zalāne, Latvijas radio.